La dudeca leciono. Iam nun monate si venos Varsovion.
Imagu doc en tiu ci letero si scribas che iam nun monate si venos Varsovion.
Interesse. Oni devos montri al si la cef urbon, eble ec iun locon en la circauajo de Varsovio. Mi pensas pri Gelazova vola. Oh, si nepre devus iri al la palazzo en Vilanov.
Yes, oni devas pripensi, kai ec prilabori scribe, ciu in detaloin de la programo.
Vi diris che si venos nun monate, sed kio mantagon?
La decduan.
La decduan? Kai kio matago estas hodiau?
Hodiau estas la kvara.
La kvara, do si alvenos post octagoi. Oni ec povas diri, che si alvenos post septagoi, char nun iam estas vespero. Ču si logios ce ni?
Mi ne stias, mi ne parolis con vi pritio, mia cara, sed estus tre bone. Tamen shainas al mi, che en sia antaua lettero si scribis ion pri malmulte costa hotelo por turistoi.
Ni interconsentu tiel, che se si desiros si logiu ce ni, se si preferos logi en turista hotelo, si logiu en turista hotelo. Tamen pri uno afero ni ne povas forgesi, ni ne predevas prizorgi cion tiel, che si estu plene contenta, che si vidu cion cio interesos sin.
Mi ie havas turisman gvidlibron tra Varsovio, mi devos atente trastudi gin, porque mi povu respondi al siei demandoi.
Iam vi diris, che vi havas conaton ciu estas ingeniero, sed exter sia profesia laboro li occupigas pri turismo. Se mi bone memoras, li laboras ciel cicerono en la pola turisma land coniga societo.
Yes, mi stias pri ciu temas. Morgau mi telefonos ale li. Li estas tre simpatia homo, kai li certe consentos montri al Eva la palazon en Vilanov.
E kiu tago estas la decdua?
Di estas sabato.
Tre bona tago. Sabate vi pli frue finas vien laboron, vi povos do prizorgi cion, kai dimanche oni povos montri al si la urbon au fari excurson al Vilanov.
Tu mi ne misaudis? Iu sonorigas ce la pordo, ču ne?
Yes, versaine estas Danio. Estu afabla malfermi la pordon.
Bone. Mi havas iom da laboro, mi do lasos vin duope.
Li estas enamiginta al iu virino.
Saluton, saluton. Mi tre timas pri via sanstato. De nove en la lito. Post ciam via edzo stiigis min pri tio, mi penis veni ci tien kiel eble plej rapide. Ču estas io dangera?
Ne, io dangera. Mi simple tro frue ellitigis post la malsano, vi stias pro la ekzameno, kaj kiam mi revenis hejmen, mi sentis frosto tremon sur la tuta korpo.